Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. На часі програма «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна, і ми також єднаємось зараз на прямому зв'язку за посередництвом скайпу з дияконом Православної Церкви України Петром Лопатинським. Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, дорогий отець, ми далі продовжуємо говорити про таїнства церкви, так дуже змістовно говоримо про таїнство подружжя. І, зокрема, в минулій темі ми розпочали розглядати біоетичні питання в сім'ї. І сьогодні ми будемо продовжувати цю тему.
Справді, тема досить обширна, але, як на мене, важлива, тому що кожна сім'я в тій чи іншій мірі не може уникнути таких запитань, які стосуються того, як зароджується життя, як до нього ставитись. Взагалі більшість людей зазвичай і сприймає сім'ю саме як місце, де утворюється нове життя, де присутні діти. І ми минулого разу розглядали такі досить складні теми, навіть багато в чому і трагічні, говорили про те, скільки, на жаль, буває викривлень у ставленні до дітонародження, коли, на жаль, дуже часто в самих сім'ях відбуваються аборти. І досить детально це розглянули.
Так.
Сьогодні ми будемо рухатися вже в більш в позитивну сторону, але яка також, на жаль, має досить багато таких трагічних подій, трагічних історій із життя сімей. Це те, що стосується зародження дітей, а зокрема того, коли не вдається завагітніти дружині, не вдається сім'ї природнім шляхом зачати дитину. Таке явище все більш поширене в нашому світі. Є досить багато причин, чому так стається, екологія, часто нездоровий спосіб життя самих майбутніх подруж, коли в молодості людина не веде здоровий спосіб життя, а потім хоче, щоб дитина народилася. Також саме соціальне життя теперішнє призводить до того, що багато людей вже щораз пізніше вступають у шлюб, а репродуктивні можливості жінки, по суті, з кожним роком вони меншають, особливо коли за 30, а тим паче зараз і багато є випадків, коли і у віці 40 років люди вступають у шлюб і тоді хочуть, щоб були діти. Це бажання кар'єри, багато перемістилося в таких акцентів жінок. До речі, коли ми говорили про аборти, то не згадали ще одна із головних причин – це соціальна, інша – це кар'єра. На жаль, кар'єра також буває для людей причиною того, щоб не мати дітей. Але є сім'ї, які дійсно хочуть цього. І коли вони хочуть, щоб діти народилися, на жаль, тоді не вдається це зробити. І в таких випадках починають звертатися до лікарів. І, власне, і так і виникла наука, яка виробила певні репродуктивні технології. І ці репродуктивні технології, вони допомагають сім'ям отримати те, чого вони дуже хочуть. Отримати продовження свого роду, отримати дитину. Але ці технології є дуже різні. І є такі технології, які церква не може допустити. Ми виходимо із священності людського життя. із того, що кожне, ми вже говорили, кожна зачата людина, коли з'являється хоча б кілька клітиночок, це вже є цілісна людина, яка потенційно виростає в таку людину, як кожна з нас себе формує. І через те в церкві є також досить такі чіткі вказівки на те, що можна робити в цій сфері, а що ні. Зокрема, один із таких досить поширених видів допомоги у зачатті дитини є так зване запліднення інвітро. Буквально перекладається як запліднення поза тілом людини. І в церкві досить так складно формувалося ставлення до такого явища. Багато вивчали православні богослови, люди із медичною освітою. І, от, наприклад, в документі, який ми часто згадуємо при наших бесідах, в документі «За життя світу» на шляху до соціальної концепції, який був сформований провідними богословами православними, якраз також згадується це питання того, які технології репродуктивні можуть бути допустимі, які ні. І ми зачитаємо цитату із цього документу і по ходу будемо пробувати його краще роз'яснювати. Так само церква не заперечує проти використання деяких репродуктивних технологій, що вже доступні або перебувають на стадії розробки для пар, які щиро бажають мати дітей, але не можуть зачати без сторонньої допомоги. Однак церква не може схвалити методи, що призводять до знищення непотрібних запліднених яйцеклітин. Ось одна із таких досить серйозних проблем запліднення інвітро, іноді в народі називають це запліднення так званим заплідненням у пробірці. Є люди церковні, які взагалі дуже негативно ставляться взагалі при згадці будь-якої якоїсь допоміжної форми можливості запліднення. І саме це запліднення інвітро, не йде мова, що воно є погане як таке. Тому що найголовніша умова того, щоб церква благословляла народження нової дитини, це те, щоб не було третьої сторони. Щоб були двоє людей, чоловік і жінка. І коли відбувається сама по суті це так зване запліднення інвітро, то береться сім'я, береться яйцеклітина в чоловіка і жінки. І в такому випадку воно може бути здійснене і взагалі сприйматися церквою. Але тут виникає ця проблема, яка зазначена в концепції, що ми не можемо благословляти такі методи, якщо там відбувається знищення ембріонів. Тобто якраз при цьому методу під час цього запліднення не один ембріон утворюється, а кілька. І потім вибирають, може їх бути 4-5, і потім вибирають за різними там тестами, хто з них є найкращий, який буде найбільш підходящий.
Тобто вони вже розвиваються трішки, так?
Так, звичайно, це вже не одна клітина, це справжній ембріон, це живе життя. В тому весь і жах є цього. І от коли вони вибирають, зазвичай беруть два ембріони і вже вводять в утробу жінки, вводять два ембріона, а інші або заморожують, або просто знищують. Ось в чому проблема. Тепер уявіть собі, людина хоче всіма силами зробити так, щоб мати дитину. От перша помилка. Ми старались протягом наших бесід розвінчувати, справді, по суті, цей міф і не новозавітнє ставлення до шлюбу. Багато людей вважають, що обов'язково в сім'ї будь-яким способом, от сучасна людина мислить так, По суті, це називається мовою, був такий вироблений гарне словосполучення протопросвітером Олександром Шмеманом. Є поняття культури смерті. В чому полягає культура смерті? Культура смерті – це зосередження тільки на цьому житті і навіть в тих сферах, які здаються навпаки рухом до любові, до щастя, до радості. Наприклад, коли сім'я вважає, головне, щоб були діти. І вже спосіб того, як їх отримати, не має значення. А тепер уявіть собі картину, як буває, на жаль. Люди хочуть, щоб в них була дитина. І справді ця технологія їм допомагає це зробити. Отже, один ембріон приживається у утробі матері, виростає в дитинку і народжується. Всі радісні і щасливі. Чудово, дякуємо лікарям. А під час цього вбито ще кілька дітей, братиків і сестер цієї дитини. Тобто, уявляєте собі, яке жахіття. Виходить, заради того, щоб одна дитина народилася, вбили трьох чи чотирьох.
Отже, там значно більше. Я теж вела такі програми з паном Лісіцем, Антоном Лісіцем, то він розповідав, там 10 і більше може бути запліднених яйцеклітин жінки, і вони зберігаються потім в морозилках десь.
Справа в тому, те, що я, наприклад, в таких країнах, як наша, в Україні, то їх роблять небагато, бо це все
кошти.
Це все кошти, це досить дорога сама
процедура.
Сама ця дієта, процедура. І їх тут, як то кажуть, хоча б один ембріон, якщо вбивається, це вже трагедія. Тобто ціна дуже невиправдана. І те, з чим зустрічався я. Наприклад, в Україні були, от мені розповідали про сім'ї християнські, православні, про сім'ю одну, яка хотіла здійснити оце запліднення інвітро. І на теорії, в принципі, можна сказати, от в якому випадку церква може це благословити. В тому випадку, якщо подружжя скаже, ми хочемо, щоб ембріон був один, або їх може бути два, і от цих два ембріона нехай введуть в утробу матері, і вже хай Господь, тут буде Божий промисел, хто з них переживеться, хто прикріпиться до матки і почне розвиватися далі. В такому випадку це таке запліднення може бути здійснене. І церква його благословляє. Тому і сказано, що церква не заперечує, але якщо є знищення непотрібних запліднених яйцеклітин, то це не може бути на це благословення. На практиці, на жаль, проблема досить серйозна, тому що коли звертаєшся до клініки, тобі можуть сказати, так, не хвилюйтеся, все буде добре. Але повністю, от власне це справді я чув, і чув від компетентного лікаря, який хотів допомогти цій сім'ї, зв'язували з різними клініками. Була така атмосфера, щоб бути впевненим в тому, що все буде саме так зроблено, не було. Тому ризиків є багато, але на практиці це можливо. Тобто, якщо лікарі підуть на зустріч, справді можна зробити так, щоб він був тільки один. Тобто, якщо буде одна яйцеклітина, зазвичай це насправді так і виглядає. Тобто є яйцеклітина, і туди в певну створюються умови, коли вводиться сім'я, яке навколо перебуває яйцеклітини, і от просто чекають, як вона відбудеться процес цього запліднення. І, на жаль, досить непросто це здійснити. Але оскільки такі ситуації є, якщо в когось виникне така проблема, що хочуть дітей, і єдине, що може їм допомогти, це тільки штучне запліднення, воно може бути допущене тоді, якщо ви будете мати гарантії того, що ембріони не будуть знищуватись, не буде відбуватися ніякого відбору. Взагалі, є ще, була така пропозиція, вона тут в документі не згадується, але серед богословів, серед дослідників я її зустрічав. Коли говорять про те, що можливо бачити такий вихід із цього становища, коли ембріонів багато, то віддавати ті ембріони, які залишились, по суті, на всиновлення іншим людям. Тобто тим людям, яких взагалі немає, в яких не може відбутися запліднення і природнім шляхом, і в тому числі і цим поза заплідненням поза тілом. Тобто це все ще мусить розроблятися із часом, і таких до кінця однозначних відповідей немає. Але ще раз наголошую, дуже важливо, щоб не відбувалося вбивства. Тому що мета шлюбу – це досягнення обоження і єднання іпостасей, тобто єднання двох людей у Христі. А те, чи будуть діти, чи ні, це вже не настільки є все-таки важливим. Так, це на одне із перших питань сім'ї, але воно не може бути вирішальним. І тому новозавітні посили якраз Ісуса Христа полягає в чому? В тому, що шлюб, він є цінним сам по собі. Коли Ісус Христос каже, що розлучення можливе тільки тоді, коли є перелюб. Тобто, коли є порушення стосунків чоловіка і жінки, а не тоді, коли немає дітей. І ми знаємо, що в Старому Завіті якраз він весь був орієнтований на те, що будь-яким способом була дитина. І приклади того, як в сім'ю вводилась третя людина, тобто коли, наприклад, про Авраама і Сару, коли в них не було дітей, і він все-таки отримує першу дитину від наложниці, сама Сара так переживала за це. Тобто, з точки зору Нового Завіту, це вже не той шлях, яким ми повинні йти. Найголовніше, щоб, незважаючи ні на що, зберегти любов. І не стати вбивцею, не створити цю ілюзію того, що є в нас дитина, а вбивство, по суті, стає здійсненим. Далі в соціальній концепції є ще продовження цієї теми. Необхідним критерієм оцінки того, чи припустима та чи інша репродуктивна технологія, має бути невід'ємна гідність і непорівнювана цінність кожного людського життя. Оскільки медична наука в цій галузі продовжує розвиватись, православні християни, як вір'яни, так і духовенство, мають покладатися на цей основоположний принцип у кожному випадку, коли з'являється новий метод надання допомоги парам у зачатті та народженні дітей, а також враховувати, чи поважає цей метод священні взаємини між подружжям. Тобто має бути особливе, по-перше, часто особливий індивідуальний пастирський підхід. От коли стоїть це питання, дуже важливо знайти священника, який буде компетентний в цьому. Дуже важливо знайти лікаря, який буде розуміти з медичної точки зору це і в той же час буде християнином. Справді це не просто зробити, але можливо. І в питанні якраз зачаття дитини треба дуже відповідально і серйозно до цього підходити. І ще раз наголошую, я чув про такі випадки, зустрічався з такими людьми і навіть знаю таких людей, які є медиками, які на серйозному рівні розуміють, як ці всі процеси відбуваються, і можуть підказати, як це зробити по-християнськи. Для того, щоб не, ще раз наголошую, не стати вбивцею. Також для чіткості назвемо ті методи, які вважаються неприпустимими, тобто безапеляційно неприпустимими у шлюбі. Перший метод – такі речі є в репродуктивних технологіях, коли відбувається запліднення чужим сім'ям. Тобто, коли один із подружжя, сім'я чоловіка, не може запліднити жінки, іноді використовують сім'я іншого чоловіка. Церква не може це сприйняти. Чому? Тому що тут вводиться третя сторона. В шлюбі третьої сторони не може бути в ніякій формі. Шлюб – це справа двох в Христі Ісусі. Ще раз наголошую. Наступне. Запліднення після смерті чоловіка. Такі речі також є. Є цілі банки, на жаль, сфера репродуктивних технологій, вона дуже перейшла у комерційне русло. Це просто машина ціла.
Так, так.
І коли людина починає до цього звертатися, то відбувається, на першому місці є прибуток. Всі ці речі є досить коштовними, люди готові іноді на величезні витрати для того, щоб будь-яким, ще раз наголошую, це не наш шлях, не християнський свят, будь-яким способом отримати дитину, це неправильно. І наступне, що неприпустимо, це в заплідненні інвітро, про яке ми говорили, поза тілом. Це коли кілька ембріонів і коли відбувається використання, наприклад, ще чужої яйцеклітини, також іншої жінки. Тобто тут форма, яка можлива інвітро, це коли і сім'я, і яйцеклітина чоловіка і жінки, і ембріони не вбиваються. Тоді можемо з пастирської точки зору це сприймати. Є ще один спосіб, який також буває, і він зазвичай богословами, які займалися цим питанням, називається найкращий спосіб. Зокрема, такий православний богослов, як Юан Брек, який детально досліджував це, він вважає, що найкращий спосіб репродуктивної технології, найкращий в якому розумінні, як без вихід, так, коли вже немає інших варіантів, це введення сімені в яйцеклітину, коли утворюється один єдиний ембріон. Не знаю, наскільки це можливо, наприклад, в Україні, але в розвинених країнах таке можливо, коли сім'я звертається з чіткою вказівкою, що має бути. Звичайно, що тут виникає багато запитань щодо того, яка народиться дитина, тому що вважається зазвичай так, що коли все відбувається природним шляхом, то самий сильний із сімені, він потрапляє власне в утробі матері, починає розвиватися. Тут же все відбувається частково штучно, але момент якраз промислу Божого тут не нівелюється, тому що все одно ніхто не знає, яка буде дитина. Тут людина сприймає також те, навіть якщо їй будуть якісь відхилення чи якісь проблеми із здоров'ям. І ця відповідальність є присутньою, і найголовніше, немає в такому випадку вбивства. Ось те, що стосується цих сфер репродуктивних технологій. Найголовніше завжди пам'ятати, щоб була повага до людської особистості, яка бере свій початок із перших митей взагалі приходу у світ кожного із нас. Не із моменту народження, а із моменту зачаття. Незалежно від того, через які допоміжні засоби це зачаття відбулося. Також варто згадати ще про одну проблему, яка є досить поширена у сім'ях, це випадки, коли стається викидень. Дуже багато жінок боляче переживають таку подію, це завжди є травма для сім'ї. І часто люди переживають почуття провини. В церкві є навіть молитва, яка читається над жінкою, яка називається вона так, над жінкою, яка скинула дитя. І вона носить такий покаянний характер. Навіть серед священників бувають пропозиції про те, що треба трошки цю молитву міняти, бо вона дуже створює, дуже так апелює до гріховності жінки, до того, що вона, можливо, себе не так поводила. Але справді в цьому є також і свій сенс, тому що, на жаль, часто буває так, що деякі жінки легковажно ставляться до своєї вагітності і своєю поведінкою іноді можуть спровокувати викидень. Але є й випадки, коли жінка всіма силами старається все зробити правильно, але, на жаль, це стається. Треба розуміти, що взагалі з точки зору статистики, досліджень, 50-70 запліднених яйцеклітин стають викиднями. І часто жінки навіть цього не відчувають. І не знають про це. Так, насправді це досить поширене явище. І треба знати, що якщо таке стається, треба молити Бога, треба приступати до таїн сповіді і причастя про те, щоб Господь все-таки дарував дитину. І, як на мене, одним із найкращих підбадьорень для тих сімей, які не мають дітей, іноді десятиліттями, а хтось і так і не дочекався їх, є приклад із Священного Писання. Найбільше прославленими батьками в історії є батьки Яким і Анна. І ці батьки, вони дуже добре знають, що таке бути сім'єю без дітей. Тому що вони протягом усього свого життя переживали осуд зі сторони інших людей. І аж до глибокої старості, тоді, коли здавалося б, дітей вже не може бути, вони просили у Бога, щоб діти народилися. І зараз є приклади таких сімей, які все-таки не звертаються до таких крайніх репродуктивних технологій, а приймають волю Божу, моляться, просять у Бога про те, щоб все-таки діти народилися повністю природнім шляхом. І так само, як і Яким і Анна, стається так, що, здавалося б, вже ніщо не могло цьому посприяти, а діти народжуються. Тому завжди треба в християнському руслі сприймати все, що з нами відбувається. Розуміти, що діти, вони приходять у життя сім'ї, і сім'ї йдуть. Сім'я – це перш за все чоловік і жінка. Якщо навчились любити один одного і без дітей, і з дітьми, то в будь-якому випадку завдання сім'ї буде виконане і буде здійснене. І якщо все-таки з Божою поміччю дочекалась дитини, то треба дякувати за це Богу. Є ще один такий моральний, етичний аспект того, як церква ставиться до дітей, які народилися якраз внаслідок якихось допоміжних технологій. На жаль, є такі іноді випадки, зокрема, це справді зустрічається у російській церкві, коли буває, там взагалі досить часто люблять відмовляти у хрещеннях по тих чи інших причинах, коли кажуть, що ми не будемо хрестити дітей, які зачаті інвітро, поза утробою. То ще раз чітко кажу, дитина не винна за те, як відбувався процес її зачаття. Ми згадували і про те, що бувають зґвалтування, бувають якісь неприродні, протиприродні явища того, як це стається. А якщо життя утворилося, якщо це життя прийшло в цей світ, дитинка народилася, то, зокрема, в документі, чітко сказано в документі «За життя світу», що церква зобов'язана дарувати таїнство хрещення усім дітям, незалежно від того, яким чином вони були зачаті або виношені. Тому, знову ж таки, церква завжди дає шлях для кожного, хто прийшов у цей світ, бути із Христом. І незважаючи на те, які були передумови до того, що дитинка прийшла у світ. Також треба ще згадати явище сурогатного материнства. Це також досить серйозна проблема в Україні. Ми свого часу згадували про це, що, на жаль, Україна стала таким своєрідним банком сурогатних матерів. Я сам чув трагічні історії, коли жінки наші українські за там кілька тисяч доларів виношували дітей, іноді виношували і двох, і трьох дітей. Це серйозно підривало їхнє здоров'я. Чув історію про те, як при такому виношуванні вже третьої сурогатної дитини, під час третього сурогатного материнства жінка ледь не померла. І тут також серйозне місце займає комерційна сторона. Але тут не так, не тільки проблема у комерційній стороні, а як і в якраз, знову ж таки, в явищі третьої людини, яка вводиться у питання подружжя. Ще раз наголошую, не може бути сприйняття дітонародження будь-якою ціною. Будь-якою ціною це не християнський підхід. І тому сурогатне материнство, воно не підтримується церквою в будь-якій формі. Навіть коли говорять про такі форми, де не присутня комерційна сторона, наприклад, є такі історії, коли матір виношувала, наприклад,
доньки.
Так, виношувала доньці. От якраз такі ситуації, вони їх досить важко оцінювати морально, тому що, здавалося б, це ж матір хоче допомогти своїй доньці. Але все одно церква, ну, принаймні ті богослови, які піднімали ці питання, дивились на них, все одно схиляється до того, що святість шлюбу має бути між двома. І тут виходить просто так, тоді така плутанина. Матір одночасно і бабуся, і матір для дитини, зв'язок, який виникає між батьками. Також він потім створює багато труднощів. І тому немає все-таки форми сурогатного материнства, яке підтримувалося церквою.
Ще тому, що це не лише через такі етичні якісь принципи, що виношує інша жінка, але через те, що це теж саме еко, те саме інвітро. Беруть яйцеклітини жінки, так, сім'я чоловіка, і так само багато потім гине діток під час ось такого.
Ну, знову ж таки, так. Угу. Тобто тут дуже багато отаких проблем виникає на цьому шляху. І страшних наслідків. Ось що найжахливіше.
Отже, чи є якась таке, ну, якийсь такий відбиток? Чи можна сказати, що такі родини, які роблять ось, вони ніби керуються гарною ідеєю, хочуть мати дитину, але ви гарно дуже сказали, що будь-яким способом отримати дитину – це не християнський шлях. Трішки потрібно, ну, повністю потрібно здаватись на Божу волю. Якщо не дає Господь дітей, то теж потрібно якось довіряти Богу, правда? Можливо, це є стимул для того, щоб молитись, навертатись, іти до церкви, сповідатись, приймати причастя, і згодом Господь дасть. Ну, потрібно мати більше довіри до Бога. Можливо, так?
Багато є таких прикладів. Я б сказав, навіть надзвичайно багато. Зокрема, в нас в монастирі я неодноразово зустрічав якраз такі подружжя, які приходили до храму через те, що дітей не було. Тобто це була одна із причин, яка їх спонукала йти до Господа. І молились, просили у Бога роками, і діти народжувались. І є ще один досить такий позитивний, тут же позитивна сторона шлюбу і позитивна порада церкви, яка також має багато просто таких чудових історій. Це вже питання всиновлення.
Угу.
Якраз один із шляхів, тобто коли люди хочуть за будь-яку ціну мати свою дитину, про що це говорить? Це говорить якраз про біологічне сприйняття життя. Що означає свою? Це означає, що в цій дитині будуть мої гени, вона буде схожа трішки на мене, трішки на дружину. Так, це справді радість і це прекрасно, але все одно тут присутній внутрішній егоїзм такий. Тобто, ну, не дарма кажуть, що з точки зору біологічності вічність існування людини забезпечується через дітонародження. Тобто, коли ми з'єднані із, коли дитина народжується від нас, вона несе в собі наші гени. І таким чином гени передаються з покоління в покоління, і так людина існує вічно. З точки зору церковної, ми вічно існуємо завдяки Христу, завдяки тому, що Він є нашою іпостасю, і Христос дає нам буття у вічності через відносини. Тобто не через біологію, не через те, що наше тіло передається комусь, а через стосунки із Христом. Те, що є вище над біологією. Не біологічне існування, а іпостасне. Ми це називаємо на мові церкви. І коли ми хочемо, щоб були наші діти, тут, тому і церква каже, не можна будь-якою ціною, тому що насправді тут є присутній твій егоїзм. А що таке всиновлення? Всиновлення якраз і показує той принцип, що людина вчиться розуміти, що чужих дітей немає. Немає чужих людей. Немає, як Христос постійно всіма, от я сьогодні задумувався, що найголовніше Христос хотів показати з такими ключовими своїми притчами. Притчею про блудного сина, притчею про милосердного самарянина і іншими, притчу про милосердного позикодавця, інших. Коли приходить чужа людина, і вона стає тобі ближнім, коли інша людина стає тобі рідною не за кров'ю, а за самим буттям, коли інший є цінний сам по собі. І от тут якраз християнам набагато простіше, мотивація набагато легша, тому що чужих немає, кожна дитина є своя. Тому всиновлення – це також один із дуже таких хороших шляхів того, щоб, якщо немає дітей, отримати і дати можливість іншій дитині мати батьківську любов. І я знаю випадки, коли люди всиновлювали дитину, бо не могли мати своїх. І буквально через кілька років в них народжувала ще й своя дитина. І справді я про такі історії чув. Змогли. Тобто вони переступили через свою біологічність, прийняли іншу дитину як свою, не через гени, а через буттєве сприйняття. Ми всі один одному є рідні. Бо всі походимо із одного, ми всі маємо одну природу спільну. І потім Господь і дарує своїх дітей. Є коли так і немає своїх дітей, але виховують, приймають всі ті труднощі. І це справді також досить складний процес виновлення, особливо в Україні. Дуже непросто це. Але також воно варто цього. Якщо ти хочеш відчути батьківство, ти можеш це зробити і в такий спосіб. І знаю таких жінок, які працюють в цих центрах, вони кажуть, наскільки ці діти хочуть батьківської любові, наскільки вони чекають, коли хтось прийде і мене забере. Ой. І це справді дуже велике щастя, коли хтось робить це. Коли людина все-таки йде на цей шлях і на цю жертву. І така дитина буде все життя вдячна, а навіть якщо і від неї не отримаєш вдячності, то нагорода буде наша на небесах. Тому в цих питаннях треба вчитись виходити за межі тільки своїх інтересів. Це дуже важливо у церковному житті, у християнському житті, коли ми не зводимо себе тільки до біологічності, тільки до того, щоб я був збережений в іншому, а вчимось любові, незважаючи на природні чинники, а дивлячись так, як живе Ісус Христос, коли немає чужого, коли кожен стає рідним. Звичайно, всі ці шляхи, вони не кожен знаходить в собі сили їх здійснити, але ми повинні з усіх сил старатись знайти свій шлях, який буде нам, на який ми знайдемо в собі сили і на який ми зможемо з Божою поміччю ставати і рухатись далі. Наступне досить важливе і проблемне запитання, яке стосується вже такої ще більше, ще більш проблемного поля, це питання шлюбної зради, перелюбу так званого. Тут треба сказати про те, що в питанні перелюбу це єдина причина, яка називається Ісусом Христом, як можлива причина розлучення. Саме перелюб Ісус Христос називає тим, через що можна розлучитися. І це було досить шокуюче для тих людей, які це слухали. Тому що якраз в Старому Завіті досить легко було розлучитися. Як казав один православний богослов, якщо жінка пересолила борщ, старозавітній юдей міг сказати їй: «Все, на тобі розвідного листа, не треба мені такої господині». Щось не сподобалося, можна було відправити жінку. А тут Христос каже: «Ні, розлучатися не можна. Тільки через цю причину». І коли в сучасному світі дивимося на шлюб, то бачимо, що якраз оця причина зараз якраз дуже часто і стає тим, через що люди розлучаються. І от є такі слова одного філософа, філософині Симони Вайль, яка казала, що усі гріхи – це спроба заповнити порожнечу. От якраз зради часто є причиною того, що треба заповнити порожнечу, яка виникає у шлюбі. І для того, щоб запобігти цьому, треба вчитись спілкуватись, вчитись відкриватись один одному. Якраз через задавненість, через те, що люди в собі виношують оці якісь приховані образи, з часом кожен починає шукати десь любові зі сторони. Тобто є такі вислів: усі ми прагнемо любові. Якщо людина не отримує любові у сім'ї, вона починає шукати її поза сім'єю. І тут церква, знову ж таки, з точки зору якраз біоетичної, треба сказати слова апостола Павла, який говорив, що той, хто з'єднується з блудницею, стає єдиним тілом із нею. Отут якраз, коли чоловік і жінка є вірні один одному, вони є єдиним цілим між собою. Коли відбувається зрада, тут знову ж таки відбувається подія третього. Третій входить у шлюб. А там, де є третій у шлюбі, там шлюб починає руйнуватись. Я думаю, що більш детально ще про цю проблему шлюбу ми поговоримо вже наступного разу. Я думаю, що ми сьогодні завершимо, але все-таки бачу, що треба буде нам ще одну передачу, щоб до кінця розібратися в всіх цих питаннях. І думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Дякую. Отже, дорогі слухачі, отже, триває програма «Наближаючись до православ'я».
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
І нагадую, що ми зараз спілкуємося з дияконом Православної Церкви України Петром Лопатинським. Ми говоримо на тему біоетичних питань в сім'ї. Отже, якщо в когось є певні запитання, або ж хтось хоче поділитися особистим досвідом, то, будь ласка, набирайте наші номери телефонів, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, а також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Нагадую, що сьогодні, в попередній програмі, ми з отцем говорили взагалі про сім'ю як одиницю. Сім'я є тим місцем, де життя людини набуває особливого значення, зокрема у стосунках між чоловіком і жінкою, і у їхньому ставленні до дітей. Отже, ми говорили про засоби контрацепції, так, взагалі про вартість, святість життя. І сьогодні також говорили про аборти, сьогодні говорили про такий спосіб штучного запліднення, як інвітро, ще по-іншому еко називають, про сурогатне материнство. Отець говорив про дуже гарне поставу подружжя, це коли не можуть, на жаль, завагітніти, але всиновляють хлопчика чи дівчинку, яка навіть ось не є їхньою генетично рідною дитиною, але ось вони роблять такий подвиг. І зараз ми ось даємо можливість нашим слухачам висловитись, тому, будь ласка, набирайте наші номери телефонів. Отже, бачу, хтось намагається дотелефонуватися, але зірвався дзвінок. В такому випадку хочу теж задати від себе запитання. Отець, а якось православна церква, як вчення православної церкви, відноситься до того, коли ось жінка знає, що в неї народиться нездорова дитина, тобто вже з певними вадами? Чи церква говорить зберегти таку вагітність, чи допускає можливість вчинення аборту, штучного переривання такої вагітності?
Якщо дивитись на загальну позицію церкви, а що я розумію під загальна позиція, це, скажімо, те, в чому сходяться більшість богословів, то, звичайно, кажуть, що все ж таки жінка має старатись до останнього всіма силами шукати шлях для того, щоб зберегти життя дитині. Для того, щоб, от я вже наводив колись приклад того, коли лікарі казали, що дитина народиться з вадами, але все одно жінка народжувала і навіть ставалися чудеса, була здорова дитина. Але є випадки, коли дійсно є досить серйозні відхилення, і я все-таки повинен назвати позицію такого відомого, дуже відомого православного богослова, єпископа митрополита Антонія Суроського. Я свого часу навіть був так здивований, коли одна жінка, медик і християнка, вона сказала, я дуже захоплювалася митрополитом Антонієм Суроським, поки не прочитала в нього цих слів. І Антоній Суроський, він сам був за освітою лікарем, він був хірургом, тобто він досить серйозно розумів всі ці явища, всі ці питання медичні. І він казав, що все-таки, на його погляд, іноді бувають такі викривлення, такі, скажімо так, відхилення у дитини, що справді, не знаю, як правильно підібрати слово, коли дуже серйозна якась хвороба є. І Антоній Суроський казав, що все-таки людина, жінка, такі ситуації, оскільки вона буде нести відповідальність за цю дитину, буде нести цей хрест, то вона може приймати рішення, чи брати на себе цей хрест, чи ні. Але це була думка Антонія Суроського. І дуже багато хто його через це засуджує. Але він її висловив, і він, напевно, мав на неї право. Тобто він говорив про те, що є такі ситуації, коли от дійсно, наприклад, видно прямо на УЗІ, що дуже дуже серйозні будуть відхилення. Але в той же час відразу хочу сказати, от недавно зовсім була історія про хлопчика, який народився, по суті, без мозку. І якраз батьки його пішли на те, щоб ця дитина народилася. Там буквально якась дуже малесенька частинка від мозку була, яка йшла на стовбурі спинного мозку. І відбулося диво, у хлопця після народження почав розвиватися мозок все-таки. Організм почав наздоганяти своє. Тому, звичайно, що це досить болючі питання. Але християнин – це той, хто до останнього вибирає шлях збереження життя. Є такий дуже гарний фільм, який якраз піднімає це питання. Називається він, його легко знайти в інтернеті. Рекомендую нашим слухачам його подивитися. Він російською мовою, але, думаю, можна його подивитись. Називається він «Літургія для тих, хто жаліється на життя». Російською мовою назва звучить «Літургія для тих, хто жалується на життя». І там розповідається історія російського священника, який взагалі показує своє служіння, як він служить іншим людям. І одна із форм його служіння – це відвідування притулку для дітей, в яких є дуже серйозні відхилення. Зокрема, там прямо показують таких хлопчиків, до яких він приходить. І один із цих хлопчиків, він не бачить, не чує, він тільки все тіло в нього викривлене, він не ходить. Єдине, що він відчуває, це тільки дотик. І оце дивовижно це побачити. Хтось йому дарував це життя. Так, та людина, яка народила цього хлопчика, не забрала його. Він в притулку, цей хлопчик. Туди приходить цей священник. Але там дивовижно, на свої очі можна побачити, як цей хлопчик відчуває дотик цього священника.
Я теж такий знаю фільм, індійський, дуже чудовий фільм, тільки забула, як він називається, теж є такий прекрасний, про таку ж саму дитину, так, яка виросла пізніше, яка теж дуже мало таких відчуттів. Отже, ну, дозвольте, заохочу наших слухачів, телефонуйте, не залишайте на останок, тому що зазвичай вже на завершенні програми всі розпочинають телефонувати і задавати запитання. Отже, оскільки немає поки що телефонних дзвінків, то наступне питання ось щодо морально-етичних, ось таких теж біоетичних питань в подружжі. Як щодо такого, коли є там вже кілька дітей, і далі лікарі радять жінці, дружині таке поняття, як перев'язування труб, або ж є якась інша така процедура для чоловіків, не знаю назви, коли теж якби позбавляють плідності.
Це називається клінічна кастрація, так звана.
Ну, ніби там можна повернути на перших, там, якщо одумається чоловік, знаю, що можна, але вже через багато років то є безповоротний процес, ну, в чоловіків таке, а в жінок теж є подібне щось. Для того, щоб зробити їх уже надалі безплідними, але вони далі втішалися якимись такими втіхами. То ось як до цього відноситься також Православна Церква?
Тут, знову ж таки, виводиться відповідь. От просто, наприклад, є дуже багато явищ у нашому теперішньому житті, які, по суті, в часи написання Нового Завіту, так, приходу Христа у світ, просто ніхто навіть не міг подумати, що всі ці речі виникнуть. Точніше, ті питання не стояли. І коли ми пробуємо шукати відповіді на них в теперішньому світі, ми відштовхуємося, знову ж таки, від основоположних принципів, які закладені у християнстві. І ще раз нагадаю, що, наприклад, апостол Павло каже, не ухиляйтеся один від одного, хіба що за згодою для посту і молитви. Апостол Павло каже, що чоловік не володіє своїм тілом, а жінка. Жінка не володіє своїм тілом, а чоловік. Любіть один одного. Чоловік повинен любити свою дружину як самого себе. І інші принципи. І от чоловік і жінка дарують один одного іншому. Чоловік жінці, жінка чоловіку. І от ці стосунки, вони мають завжди бути присутні. З точки зору католицької церкви якраз так і вибудовується неможливість взагалі контрацепції. Так? Кажу, що не має бути ніякого втручання в можливість
зачатку. Так, все має бути
зачатку.
Природнім так. Шляхом.
Угу. Так. Ми вже говорили, що в православній церкві ми кажемо, що от вводимо єдине неможливе втручання, враховуючи час, враховуючи ті проблеми соціальні, які існують, можливість контрацепції не абортативної. І все, і більше ніяких поступків ми тут не робимо. А що стосується того, про що ви сказали, Аня, то тут що відбувається? Тут при неабортативній контрацепції все одно є можливість назад повернутися. І це і там в цих вказівках, в документах чітко сказано, що це може бути тимчасовим явищем, а не постійним. А коли відбуваються незворотні процеси, то тоді людина сама в себе забирає можливість того, що різні можуть бути обставини. Коли, можливо, є ж страшні трагедії, буває, що навіть і троє, і четверо дітей можуть бути, а раз і сталася якась біда. А так могли б ще народитися діти. І от є історії зовсім такі і в наш час, коли є в людей дитина, стається якась біда, а вони вже, дитина померла, а батьки, буває в 40-50 років, я знаю таких батьків, які втратили дитину, правда, вони мали одного сина, і вигодували його до 20 років, і сталася біда, він загинув. І потім вони все-таки повернулися, важко було пережити це горе, і народили знову дитину. Тому це не негативне ставлення до цього, тому що це вже повністю унеможливлює можливе народження дитини. І справді тут вже є пряме втручання до того, що даровано нам Богом. Тобто ти сам забираєш той дар, який в тебе є, руйнуєш, як сказано в Біблії, талант, який тобі дарований.
Дякую. Отче, дуже швидко ось наш слухач телефонує. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую вам, отче, за цікаву катехезу. Я хочу такий випадок розказати свого життя. Я коли десь років 20 тому я працювала в роддомі, і моя знайома завагітніла, молоденька дівчинка, і її сказали на УЗД, що дитина має бути хвора. Вона дуже впала в розпач і прийшла мені, розказує, я їй кажу, не вір. Поїдь десь в друге місто, зроби УЗД. І вона поїхала до Львова, і там зробили, і слухайте, вона народила здорову.